holder man en nytårstal i en så urolig verden? Bliver det store for stort, og det små for småt? Eller er det netop i det små, vi nu skal finde det store?
Ja, Mette Frederiksen er kynisk. Hun er udspekuleret. Hun er opportunist. Alligevel, eller måske netop derfor, holdt hun i onsdags et brag af en nytårstale. Nok hendes bedste nogensinde.
Statsministeriet har kuppet kongehuset. Ja, sådan lyder min analyse af kong Frederiks debut nytårstale. Han blev sat til at sige en lang række ting, som umiddelbart kan lyde tilforladelige, men som i virkeligheden er ret politisk højspændte, og som han helt sikkert ikke selv har fundet på.
Du lytter til den første udgave af Borgen Uden Filter. Vi optager i Pisseranden i København, og i dag er vores to partnere Sparekassen Kronjylland og Better Feast.
Og det er også en debut for os, Henrik. Borgen Uden Filter, hvad er det egentlig, der er det nye her?
Ja, altså, lad os starte med, hvad der er det gamle. Vi sidder i Pisseranden, vi sidder omkring det samme ovale bord bag de samme mikrofoner, men vi er gået solo, har vi sagt. Og det har vakt sådan lidt forvirring derude, fordi hvorfor nu det? Hvad er egentlig det nye? Det nye er...
Ja, det betyder egentlig bare, at det nu er dig og mig, der producerer den her podcast. Så på den måde er vi gået solo.
Vi samarbejder ikke længere med Thomas Kvartrup, der var manden bag Borgen Unplugged, og så muligheden i at lave en politisk podcast før end så mange andre. I den forstand er
fint
vi
nok.
Gået solo.
Men fint nok, Henrik. Men hvad er det nye?
Hvad er det, man siger? If it ain't broken, why fix it? Så jeg vil ikke love, at vi gør noget helt nyt. Vi vil tilstræbe måske endnu skarpere og udlægge dansk politik hver eneste uge, end hvad vi hidtil har gjort.
Nogle gange, der skal man forandre for at bevare, så det er netop ikke nogen revolution, man kommer til at kunne lytte til med Borgen Uden Filter. Der vil dog være nogle nyskabelser. Og det er sådan, at vi tidligere havde en lojal støtte via tier.dk med donationer. Det er stoppet nu. Vi skal til at bygge et nyt system op for at få det her til at rulle. Og i den forbindelse, der vil vi også i løbet af foråret lancere nogle live events, hvor man som lytter, som man, hvis man donerer til Borgen Uden Filter, ja, så vil man kunne blive inviteret til nogle af de her live events, hvor vi kontant og nogle gange med gæster vil udlægge dansk politik.
Og der skal vi måske lige for en ordens skyld sige, at vi er super glade, hvis der er nogen, der allerede nu er inde på tier.dk for at finde Borgen Uden Filter. Men så hurtigt går det ikke. Vi skal nok sige her i programmet, hvornår vi er klar med en tier.dk-profil. Og indtil da, ja, så er det jo altså fuldstændig på vores regning, ikke?
Det er det. Men jeg vil love, at vi vil være skarpe, og vi vil også lidt tage ved lære af noget af den kritik og nogle af de gode råd, der er kommet tidligere. Og det må man altså stadigvæk meget, meget gerne gøre. Og det er også en lille forandring, fordi hvis man skriver en besked til os, så kan man gøre det på mail, mail@borgenudenfilter.dk eller helt oplagt, gå ind på vores Instagram-profil, Borgen Uden Filter, og vi vil rigtig, rigtig gerne have feedback, kommentarer. I må gerne give os det uden filter.
Og det kan være, at vi lige skulle sige, at vi, når vi siger vi, det er dig, Lars, så er det Camille Ravn, vores faste producer og støtte gennem hele ugen, og så er det mig, Henrik Kvartrup. Så det er vi, når vi taler om Borgen Uden Filter.
Så velkommen til Borgen Uden Filter. Lad os komme i gang.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være råd en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fint.
Ja, Mette Frederiksen holdt en super stærk nytårstale. Godt nok var der ikke så meget konkret i den, ja, det var der faktisk overhovedet ikke noget af, men den var snedig, den var ferm. Forstået på den måde, at Mette Frederiksen igen fristes man til at sige, sørgede for at finkalibrere sit eget udtryk. Mette Frederiksen version, ja, jeg ved efterhånden ikke, hvor langt vi er kommet op i talrækken, Lars, men lad os sige, at det er version 15.0. Ja, det er hende, som på den ene side Det var det, vi hørte i nytårstalen. På den ene side fremmaner et truende billede af verden, men på den anden side helt bevidst holder lidt igen med sortmaleriet. Frederiksen har tydeligvis erkendt, at hun ikke vil slippe godt af sted med endnu en gang at benytte sig af de store dommedagsbasuner og med et budskab gående på, kom nu hen under mors beskyttende vinger. I stedet fik vi i nytårstalen en kombi af en statsminister, der på den ene side beskriver en farlig verden, men samtidig betoner med et snedigt og folkeligt lån fra Kim Larsen og Susan Himmelblå, at det hele trods alt ikke går af helvede til.
Superstærk, snedig, ferm, Henrik. Så man hører det med, at du omtaler Mette Frederiksens nytårstale sådan. Det er i hvert fald altså, på en eller anden måde lidt nye toner, også i mine ører. I første omgang må jeg nu sige...
Jeg anerkender godt politisk håndværk, og det var en knalddygtigt fremført og også skrevet tale. Det var præcis den tale, hun skulle holde nu.
Okay, men måske det er, fordi jeg som barn hørte for meget Kim Larsen, for meget Gasolin. Jeg kunne ikke lade være med at egentlig lægge mærke til ordene i den her sang. Kim Larsen synger, hvis nogen siger, det går af helvede til, så tro dem ikke. Fordi jeg kunne ikke lade være med at tænke, hvem er det i de senere år, der igen og igen har skruet op for dramaet og taler om, at det gik af helvede til? Så mit spørgsmål er bare, hvem er det egentlig, man ikke skal tro på? Fordi var budskabet fra Mette Frederiksen, at når hun siger, at det går helvede til, og jeg vil sige, der var også andre passager i den her nytårstale, hvor hun mildt talt var ude med den store dundertale. Er det så hende, vi ikke skal tro på? Altså, for mig er det lidt selvmodsigende.
Men hey, nu gør du det, som kun ganske få promille i den danske befolkning gør, går ind og dissekerer præcis, hvad der er sagt. Fordi, Lars, du har jo i princippet ret. Der er en logisk brist i, at kvinden, der om nogen har fortalt os, at vi står lige på randen af katastrofen, og hvis ikke, så og kommer, skal jeg passe på jer, at hun nu siger, ah, rolig nu, så meget går det ikke helvede til.
Jo, men vi skal tro på dem. Altså, jamen, pointen er, vi skal ikke tro på dem, der siger det.
Det var nødvendigt for hende at finjustere, fordi hun ville ikke være sluppet af sted med at sige, at 3. verdenskrig ligger lige om hjørnet. Det, der jo hendes snedige, ferme greb er, på den ene side at fastholde, at verden er urolig, den er blevet et farligere sted at bo i, og så samtidig understreger over for danskerne, at rolig nu, vi er stadig danskere, vi kan stadig hygge os, vi har stadig vores foreninger, vi har stadig vores kolonihaver, hvad har vi? Og den der kombi var nødvendig for hende at gå ind på, fordi hun er nødt til også at tale til de mennesker, der ærligt talt synes, at nu har de hørt for mange dommedagsbasuner.
Og Henrik?
Jeg skal bare gøre en sidste bemærkning her. Hun var nødt til at fortælle dem, at hun godt er klar over, hvad det er for nogle problemer, de kærer sig om. Og lad os lige, altså, det er faktisk et lydklip fra talen, der dokumenterer, hvordan hun greb den øvelse an.
Man har du tænkt over, hvad der er sket nede i supermarkedet? En pakke smør kan koste mere end 30 kroner, hvis ikke den er på tilbud. Pakkerne med leverpostej og med ost er blevet mindre, uden at prisen er fulgt med ned. Og et halvt kilo oksekød, ja, det vejer nu 400 gram.
Jeg kom ikke at sige, at her er ikke en statsminister, der ikke er optaget af det, som almindelige danskere kærer sig om.
Nej, hun laver også her, synes jeg, et raffineret greb, hvor hun i virkeligheden tager meget den drejebog, Donald Trumps kampagne brugte i USA mod Joe Biden, og jo selvfølgelig i høj grad mod Kamala Harris, som i høj grad kørte på, at inflationen havde bragt priserne op, men man påpeger netop også det her fænomen med det, der på engelsk kaldes shrinkflation, eller på dansk skrumpeflation, men at pakkerne og priserne er de samme, men der er mindre indhold.
Ja, altså, og så er bare et point for den der snedige måde at udtrykke det på, altså 500 gram oksekød vejer nu 400 gram.
Men det, der kan man sige, ligesom, synes jeg var raffineret, det er, at det har ligesom været en angrebsmanøvre, der er blevet brugt mod siddende minister og statsminister og regeringsleder. Og her, der får morgen altså som statsminister, og i virkeligheden peger på noget, der jo er sket, mens hun
har haft vagten.
Hun har haft vagten, som hun nu ligesom fremmaner som nogle af de negative effekter, der har været i de senere år. Og det medgiver jeg vil gå så langt som at sige, at din analyse er superstærk, den er snedig, den er ferm, fordi det er rigtigt, at Mette Frederiksen står i en situation, hvor hun må erkende, at hun ikke længere har den gennemslagskraft. Hun har ikke længere den myndighed over for vælgerne, der gør, at de sådan set køber en til en, hvad hun siger. Så derfor har hun været nødt til ligesom, at træde et skridt tilbage, ja, og lidt mere defensivt bygge det her skræmmebillede.
Men du har jo ret, Lars, i, at det hænger ikke sammen, fordi det er jo dybest set sig selv, hun kritiserer, når hun siger, at vi skal ikke være tro på dem, der siger, at det hele går helvede til. Det er hende selv, hun kritiserer, når hun anholder, hvordan det er gået med priserne, og hvor mange penge folk har mellem hænderne. Men her har vi jo at gøre med mesteren i egen høje person, mesteren i at transformere sig selv til en ny udgave. Vi vedtog så før, at det er version 15.0, det kan også være, det er 17.0 eller 14.0, hvad ved jeg. Men vi har godt nok haft mange udgaver af Mette Frederiksen, og det, der er så helt utroligt imponerende ved hende, sagt med meget respekt faktisk, det er, at hun som den altså mest naturlige ting kan sige noget, der logisk set, og der har du en pointe, strider mod det, hun sagde for 3 måneder siden. Det var jo det samme, vi oplevede dengang med, at vi skulle arbejde meget mere, og i Rusland går de ikke hjem kl. 16 og sådan noget, hvorefter hun kunne vende på en tallerken, og så var det pludselig ikke det, der var problemet. Og hun kan gøre det så overbevisende, at vi sidder og tænker, nå ja, ja. Det synes jeg er fermt. Det er godt gået.
Det er det, og på den måde er det jo også en statsminister, der har netop den magtvilje til, og det er jo det, der, kan man sige, synes jeg helt, hvis man kort ind kan forklare, hvorfor Mette Frederiksen og Lars Løkke er overleverne i dansk politik, fordi de har den jernvilje til magten, der gør, at de er villige til at sige det modsatte, gøre det modsatte, men finde en ny fortælling, som i øjeblikket fremstår troværdig. Og jeg tror, rigtig mange mennesker, der sad og lyttede til det her, både dem, der rent faktisk er bekymrede, men også dem, der har været sådan lidt nølende, jamen dem har hun nok fået, kan man sige, skibet ind i den her undergangsfortælling, for du skal jo ikke tage fejl af, at det er jo stadigvæk dommedagsbasunen, der kører i baggrunden. Og ligegyldigt, hvor mange Kim Larsen hun og TV2-citater...
Hun sukker den bare til, hvis man kan gøre ved det med en dommedagsfortælling.
Ja, fordi det, jeg synes, hvis man ligesom koger det ind også her, det er, at det var jo Mette Frederiksens første store tale, nytårstale, hvor der næsten var nul socialdemokratisk afgås. Hun har ligesom købt ind, synes jeg, på den her reformdagsorden, når hun talte om EU, så var det, at man skulle væk med regulering og byråkrati osv. Så det er jo en dagsorden, som grundlæggende handler om at få flere sådan økonomiske reformer i Europa, for at konkurrere med Kina, konkurrere med USA.
Bruge flere penge på militæret.
Så det er jo en meget sådan klassisk borgerlig dagsorden, hun her løfter op, og der var ikke nogen... Der var ikke noget valgflæsk til socialdemokratiske valggrupper, nogen gaver til fagbevægelsen. Så på den måde er det jo en statsminister, der virkelig tror på midterregeringen.
Ja, så fik hun jo også, synes jeg, betonet nogle danske værdier, som jeg er sikker på, at i hvert fald man i Socialdemokratiet vil sige, det er ikke bare danske værdier, det er i særklasse socialdemokratiske værdier. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
Og når jeg starter med nytårstalen med at ridse alle de her udfordringer op, så er det ikke for at mane et skræmmebillede frem. Tværtimod. Vi skal være realistiske, men aldrig modløse. Vi har før stået over for store udfordringer, og vi har løst dem, og vi har overvundet dem, og det gør vi også den her gang. Når verden den syner dyster, og når bekymringerne står i kø, så er der brug for alt det, der netop gør Danmark til noget særligt. Vores danske værdier. Og vi har garanteret hver især vores egen udgave af, hvad det er, der er de vigtigste værdier. Men mange af os er jo formet af det samme. Så hvad er fællesmængden? Der er selvfølgelig vores tillid. De fleste af os, ja, vi stoler på hinanden. Vi stoler på medierne. Vi stoler på myndighederne. Det kan vi i øvrigt også godt. Der er stadig gadedør, der får lov til at stå ulåste. Og et ord er et ord. Der er vores foreningsliv, Danmarks stærkeste fællesskab. Og det er nok ikke helt løgn, hvad man siger, at når 2 danskere mødes, så drikker vi en øl, og når 3 danskere mødes, så stifter vi en forening.
Ja, det sidste her, Lars, det er jo, altså man ser næsten kolonihaven for sig og møde hen i fagforeningen, og hvis der er et andet parti, der måske også kunne se sig i det her, så vil det være Venstre, ikke?
Ja, og det er en interessant alliance, som jeg ikke synes, regeringen endnu har promoveret så meget. Jeg har dog hørt en række ministerer, både fra Socialdemokratiet og Venstre, og betonen, at det der i virkeligheden er det sådan rodfæstet værdifællesskab mellem de to partier, det er, at når man kommer ud i Foreningsdanmark, ja, så er det socialdemokrater og venstrefolk, der ligesom er fodboldtrænere, der sidder i menighedsråd osv. Og den tone her bliver jo slået an, så man skal heller ikke tage fejl af her, at når hun taler så rosenrødt og henført om Foreningsdanmark, ja, så er det i virkeligheden lidt en metafor, et billede på, hvordan hun selv ser midterregeringen. Så på samme måde som at den grundlæggende dagsorden bag den her tilsukring er i virkeligheden en oprustning, at militærbudgettet kommer først, så er det her altså også et nu bare mere raffineret forsvar for midterregeringen.
Ja, og så synes jeg lige, du skal lægge mærke til, nu skal vi snakke meget mere om kongens nytårstale lige om lidt, men lige præcis det her tema fik han jo varmet en lille smule op til sin tale.
Kan jo måske vække en lille undren, at der er det sammenfald mellem de to.
Men nu har vi jo begavet lyttere her i programmet, og de ved alle sammen, at der er ikke noget af det, som kongen siger, der ikke er godkendt i statsministeriet. Men det kommer vi meget mere tilbage
men
til.
Men Henrik, lad lige binde sløjf på det her. Fordi nu siger du, at det er superstærkt, det er fair. Men fornemmer næsten, at du er lige på nippet til at sige, at Mette Frederiksen nu ligesom har fået sat offensivt ind, der vil bringe hende tilbage, give hende comeback. Hvor tæt er vi på det?
Det tør jeg ikke sige, fordi i den modsatte retning trækker, at folk er rimelig trætte af Mette Frederiksen. Og den der gudindestatus, hun havde under coronaen, er der meget, meget langt til. Når jeg anpriser denne her tale, så gør jeg det, fordi at jeg synes, at hun, sådan som situationen var, med den politik, hun havde besluttet sig for at stå for, med den dagsorden, hun har valgt, og den er der mange, der bakker hende op i, altså at vi lever i en farlig verden, at man skal støtte Ukraine, og vi er truet af Rusland og Kina. Der var det den rigtige tale at holde, fordi hun formåede at sende det budskab, samtidig med, at alle dem, hun sædvanligvis appellerer til, ikke følte sig talt ned til og oplevet, at de så skulle opleve, at nu taler hun igen på den store klinge, og ærligt talt går hun ikke særlig meget op i de problemer, vi synes, vi har. Den cirklens kvadratur, både at adressere det fjerne, det store og det nære, synes jeg, hun løste ret godt.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Lad du mærke til, hvad der meget iscenesat stod bag Mette Frederiksen, da hun holdt sin nytårstale. For det er efterhånden blevet lidt en folkesport at symbolanalysere, hvad statsministeren har af små ekstra budskaber i vindueskarmen eller på væggen. I år var det blandt andet den herlige frigjorte tegner Jakob Martin Strids bestseller Den Fantastiske Bus og forfatteren Liv Duvås roman Ned fra Himlen, som handler om social arv, der ligesom var placeret som sådan nogle rekvisitter bag Mette Frederiksen. Og spørgsmålet er, Henrik, kan det her betale sig, eller er det lidt for indforstået at placere de her symbolske værker i baggrund?
Det er jo ikke sådan, at nationen sidder med tilbageholdt åndedræt og venter på, hvilke bøger står der bag Mette Frederiksen. Det er jo sådan en feinschmecker-ting, og det er selvfølgelig noget, der får ekstra liv, fordi det så bliver analyseret alle mulige steder, herunder også i denne udmærkede podcast. Men altså, hvis nogen skulle være i tvivl, det er selvfølgelig ikke tilfældigt. Altså, vi har en roman, Ned fra Himlen, Liv Duvå hedder hun, hende der skrev den, der handler om social arv. Det er jo i mildest talt et budskab, som Mette Frederiksen gerne vil identificeres med. Vi har Jakob Martin Strids bestseller der, Den Fantastiske Bus, som er blevet skamro som værende en fantastisk bog for børn og i børnefamilier at læse op af. Det er jo heller ikke noget tilfælde, at den selverklærede børnenes statsminister placerer den der, må jeg så ikke bare lige sige, at der er selvfølgelig vidtige sjæle derude, der mener, at det er en hilsen til den tredje regeringspartner, nemlig Moderaterne, fordi den fantastiske Bus kunne ikke være den fantastiske
Klovnebus.
Og når man ser forsiden, så ligner det af bogen der, så ligner det faktisk en klovnebus. Men det er nok trods alt ude på overdrevet at sige, at det var det, der var tanken.
Men var det, altså, hvis det var tanken, hvis der er nogen i statsministeriet, der alligevel har haft den frækhed, så point for det. Kæmpe point for det. Det tvivler jeg nu lidt på. Så spørgsmålet er lidt, hvordan det her egentlig indplacerer sig i det, kan man sige, den rangorden over forsøg på ligesom, at iscenesætte symboler. Fordi første gang, jeg i hvert fald bemærkede det sådan meget demonstrativt, det var i 2021, hvor Mette Frederiksen havde fået placeret et maleri af den maler, der hedder L.A. Ring. Det hedder I høsten, det er sådan en høstarbejder, og det var tydeligvis en hyldest til Arne. Og det satte i gang i hele den her symbolanalyse. Året efter, der havde Mette Frederiksen så fået placeret et maleri af kunstneren Milena Bonafacini. Det er et maleri, der normalt hænger på ude hos Landsforeningen for spiseforstyrrelser og selvskade, og blev i hvert fald tolket, kan man sige, som en hyldest til feminisme, til stærke kvinder, men også, kan man sige, til de kæmpe, kæmpe trivselsproblemer, mange særligt unge kvinder kæmper med. Så har hun senere, det var i 23, der havde hun så fået et maleri af den ukrainske kunstner, der bor i Danmark, Irina Markovska, med en Margrethe-båd fra Nørresø ved Viborg. Hun har også tidligere haft Instagram-opslag, hvor hun også ligesom har kørt de her ting. Der har været for eksempel Morten Pabes roman I ruiner, det har været...
Som jo er lidt i samme boldgade som den, hun så har stående her.
Ja, og Niviak Corneliusen, hendes bog Blomsterdalen, der fik Nordisk Råds litteraturpris. Niviak Corneliusen var den første grønlandske vinder. Så hun har på en eller anden måde placeret nogle også sådan lidt finkulturelle værker.
Men det hele er jo doseret meget omhyggeligt. Der er noget til de finkulturelle, der er noget at analysere ud. Altså, der er intet i statsministerens gørn og laden, i hendes offentlige gørn og laden, der er tilfældigt, og det er de her bøger, ikke? Spørgsmålet er så, og det er jo det, vi skal svare på i den her del af podcasten, kan det betale sig? Og så vil jeg sige, jeg tror ikke, der er nogen kæmpe gevinst forbundet med det, men det er ikke noget, der trækker fra, vel?
Jeg må sige, jeg tror, det er ret smart, fordi det ligger nogle referencer ind, hvor folk kan skrive, altså tilskrive hende alle mulige tanker og eftertanker om det ene eller andet. Jeg tror, det er ret smart ligesom at køre på den frekvens, som mange mennesker ikke opdager, men som alligevel giver mulighed for, netop som du siger, fejnsmækkerne kan tilskrive nogle ekstra refleksioner.
Man kan altid, det er svært at gøre op, ikke, og kan det betale sig, eller kan det ikke betale sig, men hvis jeg lige må konkludere, så har jeg aldrig nogensinde oplevet nogen statsminister være så bevidst om de signaler, hun sender ud, både til den ene og den anden og den tredje del af vælgersegmentet. Det er, altså det er påvirkning udført med kirurgisk præcision, det her. Og vi har simpelthen ikke set det smage i Danmark nogensinde.
Og det, der nok er værd at være opmærksom på her, det er netop, at det kan være nogle lidt forskelligt tonede budskaber, der kommunikeres ud til forskellige målgrupper. Så det i virkeligheden ender med, at folk rundt omkring i Danmark i forskellige sociale lag diskuterer lidt forskellige ting. Betalelser, det kan det i hvert fald at være kunde i Sparekassen Kronjylland. Ratingbureauet EPSI gennemfører den mest anerkendte undersøgelse af kundetilfredshed blandt danske banker, og her har Sparekassen Kronjylland faktisk de mest tilfredse kunder. Og det gælder både privatkunder og erhvervskunder.
Kan det betale sig, blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Kong Frederiks tale var ventet i spænding. Ville han kløjs i talepapirerne? Nej, det lykkedes. Han kan både tale, bladre og oplæse budskaber. Men hvad var det så for nogle budskaber, han havde fået leveret fra statsministeriet? Ja, det er for mig at se det rigtig interessante. Kong Frederik var af statsministeriet, og det er altså dem, der er pennefører på majestætens nytårstale. Der var kong Frederik blevet sat til sin række ting, som i første omgang kan virke ukontroversielle. Om naturen og klimaet sagde han for eksempel, citat, "Vores lod er at passe på vores jord, for i morgen er der også en dag. Vi skal forfølge hver en vej, der fører i den rigtige retning. Ikke én vej ad gangen, men af alle veje på én gang." Citat slut. Og det er vel i virkeligheden en ganske politisk melding, er det ikke? Det er i hvert fald næppe noget, som den ellers yberroyale Inger Støjberg kan skrive under på. Og om Ukraine, der sagde kong Frederik, citat, krigen i Ukraine er en brutal påmindelse om, at vi ikke kan tage fred for givet. Heller ikke på vores kontinent. Europa må stå fast på vores fælles værdier, citat slut. Det er vel egentlig også ret politisk, ikke? I hvert fald ikke noget, som den også meget kongetro Morten Messerschmidt sådan bare umiddelbart kan skrive under på. Og her ser jeg altså et mønster. Statsministeriet bruger kong Frederik som en skakbrik i et indrigspolitisk spil. Mette Frederiksen har simpelthen skubbet kongen over til at udfordre sine normalt loyale støtter på højrefløjen. Og dermed, Henrik, vil jeg mene, at vi har været vidner til, at kong Frederik er blevet forvandlet til en magnet. Påfaldende politisk, ikke magnet, men en politisk figur. En person, hvor dronning Margrethe jo ligesom var friholdt, lidt mere neutral fra det politiske, så bliver kong Frederik i virkeligheden skubbet ind med de talepapirer, han får fra statsministeriet, til at udfordre højrefløjen.
Ja, altså i hvert fald sker der noget ret interessant for øjeblikket i det der felt mellem politik og kongehus, mellem statsministerium og Amalienborg. Nu talte vi om lige før, hvad det var for nogle bøger, der stod bag Mette Frederiksen, da hun holdt sin nytårstale. Kongeord stod der også. Den, som kongen skrev sammen med forfatteren Jens Andersen. Og i det hele taget har Mette Frederiksen jo gjort sig store anstrengelser for at hele tiden at fremhæve, hvor fantastisk en konge Frederik er. Hun roste også hans tale, og ligesom alle mulige andre gjorde. Altså, og vi har Socialdemokratiet, der pludselig er begyndt at tage imod orden og alt muligt. Spørgsmålet er, om den pris, hvis man kan tale om sådan, som kongehuset betaler, er en pris, som de ikke engang selv helt har opdaget, at de er kommet til at betale.
Ja, for jeg
nemlig
synes,
nemlig en form for politisering. Og det kan faktisk på den lange bane, hvis man var kongehus, og hvis man vil monarkiet det bedste, være en ganske høj pris at betale, fordi det her, det er jo, altså, det er jo delikat, og det, man skal have lupen frem, og man skal ind og fortolke, og man skal læse mellem linjer. Men hvis det bliver sådan, at Mette Frederiksen får sine ordner, og hendes partifæller i Socialdemokratiet kan bryste sig af det, mod at kongehuset så til gengæld spiller hendes politiske game, jamen, så er der sket et eller andet.
Den her tale fra kong Frederik, hans debut nytårstale, var i hvert fald, synes jeg, meget bemærkelsesværdigt bekvem for statsminister Mette Frederiksen. Og givet, at det er statsministeriet, der skriver talen, så er det jo nok ikke, netop ikke helt tilfældigt. Men lad mig lige bare prøve at teste dig. Altså den her formulering om, at man i kampen for både klimaet og naturen ikke bare skal forfølge én vej, der fører i den rigtige retning, men alle veje. Er vi ikke enige om, at det er vel ikke noget, der er fuldstændig bred enighed om i Folketinget? Altså, Inger Støjberg kører kampagne mod jernmarker, solcellepark.
Det er der bestemt ikke enighed om. Der er jo folk, der vil argumentere for, at vi kan jo godt bruge al vores energi på at kæmpe for dem. Det er bare en dråbe i havet, fordi så lang tid i Kina og Indien, og hvad har vi?
Så mener
for,
bare...
Ja, så det er et politisk budskab.
Ja, og på samme måde i forhold til Ukraine, som jo mildtalt også er et kontroversielt spørgsmål. Der er målinger, der nu viser, at der er op mod 30% af den danske befolkning, som ikke længere mener, at Danmark skal gå forrest og donere så store milliardbeløb til Ukraine. Så når kong Frederik går ind her, ellers så skal han vel også Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt fra. Og der er min pointe bare, at det er jo ikke noget, kong Frederik selv har fundet på.
Lad os nu lege med tanken, at vi kunne placere Morten Messerschmidt i den vanskelige situation, at han skulle forholde sig til det, kongen havde sagt her. Det vil virkelig være en kattepine at sætte ham i, fordi på den ene side er, altså, han er den mest kongetro, man overhovedet kan forestille sig. På den anden side har han slået sig op på, at regeringens ukrainepolitik er naiv og forkert, og vi kaster bare milliarder i et kæmpestort hul. Lad os nu sige, at han skulle forholde sig til, hvad han synes om følgende sætning, altså den, du lige læste op før. Krigen i Ukraine er en brutal påmindelse om, at vi ikke kan tage fred for givet, heller ikke på vores kontinent. Europa må stå fast på vores fælles værdier. Så tror jeg, at Morten Messerschmidt ville erklære sig fuldstændig enig. Han ville læse det, som kongen siger her, ind i, at det passer ganske fortræffeligt med det, han har sagt. Fordi selvfølgelig skal Europa stå fast på vores værdier. Det er da i den grad noget, som Dansk Folkeparti bakker op om. Og det er jo så det, der er det fifi i formuleringen fra kongens side, apropos en færm skrevet statsminister nytårstale, at ud, sådan ud fra en umiddelbar betragtning, så må man sige, at det der med, at Europa skal stå fast på vores fælles værdier, det er nok noget, de færreste vil bestride det rigtige i. Det er jo først i det øjeblik, man begynder at fortolke, i det øjeblik, man begynder at læse mellem linjerne, at man når frem til din konklusion, Lars.
Men lad mig prøve at fremdrage et andet eksempel på, hvordan i min bog, at kronprins Frederik
kommer til at... han er konge.
Sagde kronprins? Ja. Jeg beklager. Kong Frederik.
Der røg bliver, den, der røg den fortjenstmedalje. Du ved det godt, ikke?
Ja. Nu starter taxameteret forfra. Nu er der 40 år til. Men det, der gør, at kong Frederik i min bog er blevet bragt ind i en mere politisk rolle, en rolle, som han måske ikke engang selv helt er klar over, men som statsministeriet i hvert fald er, det er de formuleringer, han blev sat til at læse op om frivillighed. Lad os lige prøve at høre her en lille bid fra kong Frederiks nytårstale.
Frivillighed er et eksempel på medmenneskelighed, og de fleste danskere engagerer sig på et tidspunkt i frivilligt arbejde. Det kan være alt fra at øve tabeller med børn i lektiecaféen, til at få et nyt gymnastikhold op at stå, til at holde et menneske i hånden, når livet rinder ud. Frivilligheder kommer i mange former. Fællesnævneren er, at det giver mening for alle parter, både for hende, der giver sin tid, og for ham, der tager imod den.
Jeg tror, vi kan forvente, at nogle af de formuleringer, kong Frederik kom med her om frivillighed, er noget, både Socialdemokratiet og Venstre kommer til at bruge frem mod kommunalvalget.
Ja, fordi vi er enige om, der går en lige linje for det, kongen sagde 31. december til det, Mette Frederiksen sagde 1. januar omkring øl og foreningsstiftelse og alt det der.
Ja, og det, der ligesom er drejebogen i det, det er, at Socialdemokratiet og Venstre vil gerne ligesom tydeliggøre over for den danske befolkning, at når det kommer til rent faktisk at tage det sure slæb med at sidde med i alle de her bestyrelser og foreninger, vi har, holde i gang, være kasserer. Det er jo ikke noget, folk nødvendigvis gør af stor glæde, men gør det mere sådan i borgerlig ombud. Og det er i hvert fald tanken hos Socialdemokratiet og Venstre, det er deres partimedlemmer, der bærer hele det Foreningsdanmark. Og nu er det så, at kongen som flødeskum på det hele skubbes ind, og jeg tror, det er min pointe, at den her sag, som han altså nu er blevet påskrevet om det frivillige arbejde for Enes Danmark, som han nu ligesom skal være ambassadør for, at det er noget, de kommer til at drive rovdrift på. Fordi det er igen en politisk dagsorden, han nu bliver bragt ind i.
Men så var der noget andet, som der var noget om, men måske ikke så meget om, som man kunne have forestillet sig.
Ja. Det er rigsfællesskabet. Lad os lige høre, hvad han rent faktisk sagde, fordi for nogen, og det er jo, vi er jo i et samfund, i et land, hvor mange er så erbødigt civile over for kongehuset, at næsten ligegyldigt, hvad kongen eller tidligere dronningen sagde, ja, så finder folk nogle argumenter, nogle gange sådan lidt efterrationaliseret eller omvendt, for hvorfor det er helt fantastisk.
Ja, og bare det, at han kunne holde, en voksen mand kunne holde en tale, blev betragtet som
men
helt fantastisk.
Jeg havde selv haft meget store forventninger til, at den politiske rolle, man ville give kong Frederik, i høj grad ville handle om rigsfællesskabet. Og det skyldes helt grundlæggende, at vi er i en situation, hvor Donald Trump meget tydeligt har markeret, at det er noget, han er interesseret i. USA skal have kontrol. Og kronprins Frederik har den forunderlige dobbelte styrke, at han både har været med i Siriuspatruljen. Han er en af de meget få mennesker, der har været rundt om Nordøst-Grønland. Han kender den grønlandske natur. Og to, i Grønland er der en fuldstændig vild og eventyrlig altså loyalitet i forhold til kongehuset. Ikke i forhold til Danmark, ikke i forhold til Mette Frederiksen, men kongehuset, de har en altså virkelig guddommelig. Så det havde været sindssygt oplagt at skubbe kronprins Frederik i rollen.
Kongen Frederik.
Jeg beklager. Jeg skal nok prøve at lære det. Lad os lige høre, hvad kongen sagde om rigsfællesskabet.
Vi er alle forbundne og hver især forpligtet i kongeriget Danmark. Fra det danske mindretal i Sydslesvig, som endda ligger uden for riget, og hele vejen til Grønland. Vi hører sammen.
Ja, vi hører sammen, siger kong Frederik. Men prøv at høre, det synes jeg virkelig var en fattig sætning i forhold til, hvor stort kæmpestort potentiale, kongen
jamen, her,
ville kunne have i forhold til jamen, at binde rigsfællesskab.
Han kunne også have sagt, at Donald Trump glemte pakke sammen.
Du misforstår det. Det her, det handler ikke om USA. Kongen Frederik. Jeg beklager, det er på en eller anden måde en mærkelig foreign slip. Jeg bliver ved med at kalde ham kronprins. Kong Frederik. Det, han skal fokusere på, det er ikke USA, det er ikke storpolitik. Det er grønlænderne. Altså det, der er udfordringen her nu, og den store spænding i dansk politik, det er, at grønlænderne vil løsrive sig fra Danmark. Men der er et bånd, som kongehuset holder sammen, som har, altså kan man sige, som er bundet i royale sløjfer. Og det kunne kong Frederik have styrket. Han kunne endegyldigt have lukket hele den debat, hvis han havde formået at vække en begejstring i Grønland for kongehuset.
Altså alt snak om løsrivelse og simultantolkning i Folketinget, og hvad har vi haft?
Jamen, prøv at rejse rundt i Grønland. Prøv at se, hvordan man hylder de få gange, hvor dronningen har været rundt, trods af
Det var han, dengang han rejste. Vi ved, hvad du tænker på, Lars. Ja. Fair nok. Og den orden får du alligevel aldrig.
Men det fylder ekstremt meget. Altså, den forbindelse, der er i Grønland til Danmark, er selvfølgelig både social og mellemmenneskelig, og folk har taget uddannelse og har familie, men det er i høj grad bundet sammen med kongehuset. Og det fremstår for mig som om, at man ikke rigtig har forstået det, hverken i kongehuset eller i statsministeriet.
Men ja, det giver mening. Men lad os lige prøve at tale om det budskab, der også kunne være i denne her tale til amerikanerne. Altså, vi har jo en tiltrædende amerikansk præsident, der nu for anden gang har flirtet med tanken om Grønland, om ikke som en amerikansk delstat, men så en meget tættere tilknytning, hvor Mette Frederiksen for 5 år siden bad ham om at pakke sammen og har svaret noget mere diplomatisk denne her gang. I det lys synes jeg jo også, det er interessant at nærlæse den sætning, vi lige har hørt her, at Danmark og Grønland hører sammen. Jeg er sikker på, at de på den amerikanske ambassade ude på Dag Hammarskjölds Allé sender besked om, hvad det er, kongen har sagt. Fordi det er jo, synes jeg, hvis man læser en lille smule mellem linjerne, og det ved jeg, du kan, Lars, for det har du lige demonstreret i anden sammenhæng i forhold til den her tale, så er det jo, synes jeg, et back-off til amerikanerne, det her.
Jeg må sige, at hvis Mette Frederiksens nytårstale var superstærk, fair og snedig, så synes jeg, at kong Frederiks nytårstale var super svag. Jeg synes, den var dum.
Den er banal. Skal vi ikke lige prøve at tage grønlandstingen?
Jo, men det er det, jeg vil sige. Du finder ikke nogen person, hverken Danmark eller Grønland, der vil kunne personligt udfolde en så intens, stærk, dramatisk historie om Grønland, som kronprins Frederik. Som kong
Frederik.
Nej, men jeg siger bare, altså, er du klar over Siriuspatruljen?
Jeg forstår det godt, Lars. Jeg sidder bare og taler amerikanerne.
Jamen prøv, kong Frederik er ikke nogen sådan meget stærk personlighed. Han har ikke mange historier, som folk rigtig fænges af. Men lige præcis det, at han har været Siriusmand, det gør altså, at han har en vild historie, og jeg begriber ikke. Altså, jeg synes virkelig, det er noget af det mest sådan basale i, når du skal iscenesætte en ny figur i en offentlighed, at du så bruger noget af den stærkeste del af den personlighed, det har man fuldstændig svigtet, og jeg forstår det ikke.
Fordi... Det forstår jeg godt, Lars, og det er jeg enig i. Men hvad siger du til min beskedne pointe om, at den der sætning, hvor kort den end er, kan betragtes som et, jeg brugte udtrykket, back-off til amerikanerne?
Hvis det er det, man har tænkt, så er det virkelig, virkelig dårligt leveret, så er det dumt doven. Fordi det kunne man have gjort på en måde, hvor grønlænderne var blevet aktiveret i deres... Altså, det er jo ikke et spørgsmål om, at vi i Danmark skal sige, hvad vores forhold til Grønland er. Nej, det her, det handler om, hvis rigsfællesskabet skal bevares, at grønlænderne genfinder et bånd til Danmark. Det er der, magtbalancen er ændret, og det formåede han ikke at aktivere. Henrik, lad os slutte med træet i kække. Et nyt element, 3 markeringer, udtalelser eller manøvre, som vi hver især har bemærket i den forgangne.
Ja, nu siger du markeringer, udtalelser eller manøvre. Jeg vil faktisk tilføje en 4. kategori, der nemlig karakteriserer mit bud på, hvad der er ugens kække. En undladelsessynd, og en sådan synes jeg faktisk, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har gjort sig skyldig i, fordi han er taget på solferie i, tror jeg nok, Thailand. Og det er ikke, fordi jeg går i små sko. Jeg ønsker Lars Løkke, udenrigsministeren, alt det bedste. Han lever et hårdt liv, og det, han skal have lov til at slappe af. Og det er også, har været rimelig strapasserende at være formand for Moderaterne osv. osv. Men helt ærligt, altså, der er nogle ting, man bare skal som offentlig repræsentant, som minister. Og en af hjørnestenene i året, i det sådan officielle år i Danmark, det er da kongens nytårstrafle.
Henrik, altså, nu siger jeg noget til dig, som jeg ikke tror, at der er nogen, der har foreslået eller tænkt før. Men jeg mener faktisk, at du bør indstilles netop til en fortjensmedalje. For jeg har sjældent...
Ja, jeg får den før dig.
Ja, det tror jeg.
Med de der fortalelser, du har begået i denne her...
Men jeg tror, at kong Frederik lige pludselig vil se et lys i dig, fordi når du ligesom kan rause Lars Løkke for at være taget på en velfortjent ferie, nej, ligesom mange andre danskere her
nu,
mellem jul og nytår.
Hold nu op. Jeg, du kender mig godt nok til at vide, at jeg er republikaner om en hals. Jeg synes, det er hat og briller med alt det der tafel, og hvad har vi, og høje hatte og sovsekander og sådan noget. Men når nu politikerne fortæller os, at det er den rigtige måde at skrue det sammen, hvor vi har et monarki, man kan ikke både sige, at vi skal lege den der julelej, at der er nogle mennesker, der er mere værd, når der skal gå i mærkelige tøj og sådan noget, og så samtidig, fordi man lige føler for det, taget til Thailand, det hænger simpelthen ikke sammen.
Ja.
Men det er, vil jeg bare lige tilføje, det er meget Lars Løkkesk. Det er sådan, I don't give a fuck.
Ja, jeg mener, jeg kan faktisk meget godt lide det. En, der til gengæld har gjort sig bemærket hos mig, det er venstremanden Preben Bang Henriksen. Han skrev et debatindlæg i Nordjyske her forleden, hvor han kalder det en befrielse, hvis Trump vil købe Grønland. Han mener, at grønlænderne, citat, konstant ytrer deres utilfredshed med danskerne, citat slut, og så skriver han videre, heller ikke i Folketingssalen oplever vi den store samarbejdsvilje, for slet ikke at tale om taknemmelighed, skriver altså Preben Bang Henriksen. Det vil jeg kalde en kæk bemærkning, hvis ikke snarere absurd. Ja. Det er i hvert fald noget, der...
det er meget kæk, det er frisk, om du vil. Og jeg kunne da egentlig godt tænke mig at høre, hvad Preben Bang Henriksens partiformand siger til den her betragtning.
Det er i hvert fald, hvis det er en udbredt opfattelse i Venstre, at det er lige meget med Grønland, så kan jeg godt love dig for, at Danmarks position, rolle i verden lige pludselig skrumper, fordi i Washington, i Moskva, i Beijing, der er det altså ikke Lolland og Bornholm, Als og Læsø, der ligesom udgør det store danske rige. Nej, der er det Grønland, der er det Arktis. Så det er altså vores adgangsbillet. Så det her fremstår for mig som en fuldstændig altså blæst kommentar.
Men det giver jo vind i sejlene til folk som Donald Trumps tidligere ambassadør i Danmark, Carla Sands. Det hørte du, da hun udtalte sig om på en eller anden amerikansk tv-station. Det gik sin sejrsgang på flere danske sites også, hvad hun sagde om Trumps idé der, og ikke mindst, hvad hun sagde om Danmark. Hørte du det?
Ja, altså, jeg så det kun på social media. Jeg har ikke set det i sin fulde længde, men
det var jo, altså, hun udfoldede sig med, hvilken ubetydelighed Danmark dybest set er, og hvor lidt ret vi har til Grønland, når der kommer et stykke, fordi hvad pokker kan knap 6 millioner mennesker vinde hævd på, hvis overhovedet. Det var, apropos kække bemærkninger, også en meget kæk bemærkning fra Carla Sands. Ja, skal vi så ikke lige her på falderæbet notere os, at nu er der endnu en socialdemokratisk borgmester, der har meddelt, at han stopper. Det er måske ikke en borgmester i den største af landets kommuner, det er det bestemt ikke, fordi det er Samsøs borgmester Marcel Meyer, der ikke genopstiller, men det er jo tendensen her, ikke? Altså, hvad er det, den gamle sang, der var en, der var to, der var tre, der var fire, og nu er der hele 10 socialdemokratiske borgmester, der har meddelt, at de stiger af skuden, nogen vil sige den synkende skude.
Ja, så statsministerens nytårstale til trods, så kan det her blive endnu et rædselsår for Socialdemokratiet. Du har lyttet til den første udgave af Borgen Uden Filter. Forhåbentlig snart Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Tak til vores partnere, Sparekassen Kronjylland og Betterfeast.
Ja, og tak til de lytter, der har fundet vej over til det nye site her, fordi det kræver jo også lige lidt andet kraft og lidt vilje, og vi håber, der er flere, der vil slutte sig til. Så hvis I derude har været glade for Borgen Unplugged, og også synes, at det var nogenlunde idrolig, det I hørte i Borgen Uden Filter i dag, så hvad er det, man siger? Spread the news. Det vil vi blive glade for, ikke Lars?
Jo, og mit navn det er Lars Mogensen.
Jeg hedder Henrik Wortrup, og derover sidder vores faste tilrettelægger og producer Camille Ravn.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen til at sende en besked ind. Det er nu en ny mailadresse. Den er ret enkel. Den hedder mail@bornudenfilter.dk. Men du kan også gå ind på vores Instagram, som også hedder Born Uden Filter. Vi glæder os til at lave Born Uden Filter til jer i det nye år. Godt nytår og på genhør. Og husk, hvis man vil have en ven i politik, må man købe sig en hund.